Բարիօրի եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Սաղինե Բունյատյանն եմ եւ այսուհետ ամեն օր այս ժամին ես եւ իմ գործընկերները կներկայացնենք լրահոսի ամենակարևոր ու քննարկվող թեմաներից մեկն ամենայն մանրամասնությամբ։ Այստեղ այս ստուդիայում կզրուցենք խնդիրը լուսաբանող ազատության լրագրողների, մասնագետների եւ պատմության կենտրոնում հայտնված մարդկանց հետ, որ պարզենք ինչ է եղել, ինչպես եւ ինչու, այնինչ անհնար է անտեսել ու նաեւ այնինչ գուցե մինչ օրս վրիպել է մեր ուշադրությունից։ Ամեն օր մեկ թեմա, ամեն օր մեկ պատմություն, որ փոխում է այսօրն ու վաղը։ Աշխարհը սկսում է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի մահը, կաթոլիկ եկեղեցու հովապետը մահկանացուն կնքեց 388 տարեկանում։ Նրա ողջ կյանքը նվիրված էր ծառայությանն Աստծուն ու եկեղեցուն, նա սովորեցնում էր մեզ հավատալ, սիրել, հատկապես ամենաաղքատներին ու կարիքավորներին, հայտարարեց Վատիկանը։ 12 տարի առաջ ստանձնելով Պապի գահը, Ֆրանցիսկոսը արդեն իսկ մի շարք ավանդույթներ էր հաղթահարել։ Նրանից առաջ շուրջ 1500 տարի Պապի աթոռը զբաղեցնում էին միայն Եվրոպայում ծնված հովապետերը, նա առաջին ամերիկացին էր եւ առաջին ճիզվիտը, ով գահակալության ամենասկզբում հենց ակնհայտ դարձրեց, որ այլ կերպ է կառավարելու։ Ու անգամ վերջին կտակում փոխեց կաթոլիկ եկեղեցու հաստատված կարգերը։ Առաջիկա օրերին զրուցելու ենք Արգենտինայից Վատիկան հասած հովապետի, նրա թողած ժառանգության վերջին կտակի եւ Հռոմի նոր Պապի ընտրության մասին։ Լուսինե, դու Երևանից լուսաբանում ես քրիստոնեական ամենամեծ եկեղեցու առաջնորդի Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի մահը, ողջ աշխարհը ցավակցական հերագրեր է ուղարկում, որոնցով կարմիր թելով նույն միտքն է անցնում, նա ամրապնդեց կապը եկեղեցու եւ շարքային մարդու միջև։ Ինչպես էր Ֆրանցիսկոսին դա հաջողվել, ինչ ճանապարհ էր անցել Արգենտինայում ծնված Խորխե Մարիո Բերգոլիոն, մինչև կհասներ Վատիկան։
Այո, հեղինե, ինչպես նկատեցիր, աշխարհը սկսում է թերևս ամենահայտնի հոգևորականի մահը։ Ֆրանցիսկոսը համարվում է կաթոլիկ եկեղեցու ամենաճանաչելի առաջնորդը, նրան թերևս դեռ երկար կմտապահեն։ Խորխե Մարիո Բերգոլիո, սա Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի աշխարհիկ անունն է։ Ինչպես հայտնի է, նա ծնվել է Արգենտինայում, Բուենոս Այրեսում, իտալացիների ընտանիքում, բավական աղքատ հայրը երկաթուղային գործարանում էր աշխատում, նա ավակներ իր բազմազավակ ընտանիքում, և իր հարցազրույցներից մեկում պատմել էր, որ փոքր ժամանակ երազում էր մուսավաճառ դառնալ, որովհետև իր պատկերացմամբ հենց այդ կերպ կարելի է ընտանիք պահել, բայց Խորխեն որոշել էր կրթություն ստանալ, նա ընդունվել էր ուսումնարան, որտեղ քիմիկոսի մասնագիտություն էր փորձում ստանալ, ուսանողական տարիներին մի քանի գործ էր փոխել, այդ թվում լաբորատորիայում էր աշխատում, պատմել էր նաև, որ ստիպած էր նույնիսկ հավաքարար աշխատել, ապա գիշերային ակումներից մեկում կարգու կանոնին էր հետևում։
Այսինքն բոլորովին աշխարհիկ հետաքրքրություններ, իսկ ինչպես է դարձել հոգևորական այդ դեպքում։
Կան վկայություններ, որ շրջադարձային էր նրա սիրո պատմությունը, սիրո չհաջողված պատմությունը Ամալիայի հետ, նա սիրահարված էր, մերժվել էր և որոշել էր իրեն նվիրել Աստծուն։ Տեղափոխվելով արդեն Վատիկան, որտեղ հայտնվել էր Հովանես Պողոս II-ի հրավերով, մի քանի վարչական բարձր պաշտոններ էր զբաղեցրել, հետո համարվում էր Վատիկանի հաջորդ առաջնորդի ֆավորիտային թեկնածու, և ընտրվելուց հետո գահը ստանձնեց իր հայտնի կարգախոսով աղքատ եկեղեցի աղքատ մարդկանց համար։ Իր գրեթե յուրաքանչյուր ուղերձում պապը հարուստներին հորդորում էր օգնել աղքատներին, միջազգային առաջնորդներին պայքարել աղքատության, անհավասարության դեմ, մարդկանց ապահովել աշխատանքով, կրթության, բժշկությունը հասանելի դարձնել, իր ամբողջ հոգևոր գործունեության առանցքում աղքատ մարդն էր,
իսկ իր գահակալության ընթացքում արդյոք անձնական իր օրինակով փորձել էր նաև ամրապնդել այդ պատգամները։
Հենց նրանով էր նա տարբերվում իր նախորդներից, գահը ստանձնելու պահից սկսած նա հրաժարվեց շքեղ պալատներից, որտեղ նախկինում բնակվում էին Պապերը նախընտրելով երկու սենյականոց բնակարան, որը գտնվում է հենց Վատիկանի արքայական պալատների հարևանությամբ, հրաժարվեց հայտնի պապական լիմուզինից, նախապատվությունը տալով ոչ թանկարժեք մի մեքենայի, որը հետագայում ստացավ Պապոմոբիլ անվանումը, նույնիսկ մամլուգրում էր, որ նա ինքն է իր ուտելիքները պատրաստում, շատ հասարակ ճգնավորի կյանքով է ապրում հոգևորականի։ Պապը հայտնի էր նաև իր բավական անմիջական շփման ձևով, հաճախ նույնիսկ ամբոխի մեջ նա կարող էր մոտենալ մարդկանց, խոսել։
Վերջին ամիսների ընթացքում նա հիվանդանոց էր տեղափոխվել և երկողմանի թոքաբոր վերտանում, բայց չլսելով բժիշկներին, որոշել էր երեք անձամբ դիմել Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հավաքված հազարավոր հավատացյալներին, բայց ինձ համար ուշագրավ էր նաև, որ մինչ այդ ավակ ուրբաթ, անցած շաբաթա վերջին, նա որոշել էր այցելել Ռոմի ամենահայտնի բանտերից մեկը կալանավորներին այցելության, և իտալական լրատվամիջոցները նշում էին, որ պապի կողմից սա ավանդական այց է, և նա մշտապես է փորձել լինել այն մարդկանց կողքին, որոնք իր աջակցության և իր սատարման կարիք ունեն։
Այո, նույնիսկ երեք, երբ ակնհայտորեն իր առողջական վիճակը լավ չէր, նա անվասայլակին նստած հազիվ էր արտաբերում վարերը, բայց մամուլը նշում է, որ սա իր ընտրությունն էր, նա պնդում էր, որ ներկայանար և անձամբ ողջուններ հազարավոր հավատացյալներին, ովքեր հասել էին Սուրբ Պետրոսի հրապարակ իրեն տեսնելով։
Պատեր, ես Ֆիլի, ես Ֆիլս Սանտ,
Մինչև վերջին վարկյանը կարող ենք ասել, որ պապա իր հոգևոր ծառայությանը հավատարիմ էր։
Ֆրանցիսկոս պապը նաև գահը ստանձնեց բավական բարդ մի փուլում կաթոլիկ աշխարհում փոթորկվող սկանդալների, սեռական վտանգությունների մասին, կոռուպցիոն աղմկահարույց պատմությունների ֆոնին։ 12 տարվա գահակալության ընթացքում ինչ փոխեց նա կաթոլիկ եկեղեցու, այսպես ասած, կառուցակարգերում։
Նա պաշտոնը ստանձնեց խոստանալով կրճատել բյուրոկրատական ավանդույթները կաթոլիկ եկեղեցում։ Իհարկե այսօր դիմախոսները նրան քննադատում են ոչ բավարարջանքեր գործադրել համար, բայց փաստացի Ֆրանցիսկոս պապա առաջինն է, ում պաշտոնավարման օրոք Վատիկանի ֆինանսական կառույցը 100-ամյա գործունեության ընթացքում ֆինանսական զեկույց հրապարակեց։ Նա իհարկե փորձում էր նաև սեռական ոտնձգությունների դեմ պայքարել, դատապարտող ուղերձներ հնչել են, բայց հենց իր պաշտոնավարման ընթացքում էլ եղան նման սկանդալներ։
Եվ առաջնորդելով մոտ 1.5 միլիարդ կաթոլիկներին, Ռոմի պապը նաև ազդեցի գծային ունի աշխարհքաղաքական հարցերում։ 1978-ին օրինակ Վատիկանի միջնորդությամբ հարթվեց Արգենտինայի և Չիլիի միջև սահմանային միջադեպը, 2014-ին պապը նաև գաղտնի բանակցություններ էր նախաձեռնել Միացյալ Նահանգների և Կուբայի միջև։ Այժմ այս պաշտոնավարման ընթացքում ինչպիսին էր Վատիկանի դիրքորոշումը քաղաքական ճգնաժամերի վերաբերյալ։
Ֆրանցիսկոս պապը բավական ակտիվ դիվանագիտական գործունեություն էր ծավալում հոգևորին զուգահեռ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում նա չափազանց ակտիվ էր, նախ նա առաջարկեց միջնորդի դեր ստանձնել Կիևի և Մոսկվայի միջև։
Վերջին Իմակուլատա, avrei voluto oggi portarti l'ringraziamento del popolo ucraino.
Շաբաթներ շարունակ նա սպասում էր Մոսկվայից հրավերի, որպեսզի մեկնի Ռուսաստան և բանակցություններ վարի Կրեմլի ղեկավարի հետ, և ուշագրավ է, որ այդ ընթացքում նա կրկին բավական վատառողջ էր, բայց պնդում էր, որ կգնա։ Կիևից էլ, Մոսկվայից էլ առաջարկ չեղան, պապ այնուհետև սկսեց կոչեր անել արյունահեղությունը դադարեցնելու։ Կիևը քննադատում էր, որ արյունահեղությունը սկսել է Ռուսաստանը և ագրեսորը Ռուսաստանը, Ռոմի պապը պետք է իր հայտարարություններն ու կոչերը հղի Մոսկվային։
Հիշում եմ, հատկապես մեծ աղմուկ բարձրացրեց նրա անցած տարվա հայտարարությունը։ Այդ ժամանակ ուկրաինական կողմը ռազմիդաշտում նահանջում էր, սկսվել էր անհաջողությունների երկար շարան, և այդ ժամանակ Ռոմի պապը հայտարարեց, թե Կիևը պետք է ուժ և համարձակություն գտնի իր մեջ սպիտակ դրոշը բարձրացնելու համար։ Նրան տեղում մեղադրեցին Ռուսաստանին աջակցելու համար, ինչը կտրականապես պապը հերքում էր, և Վատիկանն այդ ժամանակ ստիպված էր բացատրել, որ Ֆրանցիսկոսը նկատի ուներ, թե զենքը պետք է վայր դնեն երկու կողմերը հավասարապես։ Ես չեմ ցանկանում պարզեցնել հակամարտությունը եւ այն ներկայացնել որպես վատ եւ լավ տղաների միջև կռիվ առանց դրա մանրամասների մեջ մտնելու։ Այստեղ պետք է նաեւ դրդապատճառները հասկանանք, ասել էր նա այդ ժամանակ, ընդգծելով, որ սա չի նշանակում, թե ինքը Ռուսաստանի նախագահին է պաշտպանում, բայց սա իհարկե իր հերթին քննադատության մեծ ալիք էր բարձրացրել Ուկրաինայի կողմից։
Փաստացի ռուս-ուկրաինական հակամարտությունում նրան չհաջողվեց, բայց ինչպես նշեցիր, նրա դրա կատարությունը բավական վճռորոշ էր Վաշինգտոն Հավանա ջերմացման ընթացքում, որը նախագահ Օբամայի օրոք էր։ Ֆրանցիսկոս Պապը փաստացի արևմտյան եզակի առաջնորդներից էր, որը ուղիղ Իսրայելի գործողություններ ներքննադատում և կոչեր անում Իսրայելին դադարեցնել արյունահեղությունը Գազայում, ինչի համար էլ կոշտ արձագանքի էր արժանանում Իսրայելի ղեկավարության կողմից։
Եվ մահվանից առաջ երեկվա իր վերջին սրբարության ուղերձում, ինչպես դու նշեցիր, նա խոսեց նաև խաղաղության մասին, խոսեց հակամարտությունների մասին, անդրադարձավ նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը, կոչանելով վերջնականապես կնքել խաղաղության համաձայնագիրը։ Ֆրանցիսկոսը նաև, եթե չեմ սխալվում, Հայաստան էր եկել, կհիշես, երբ էր և ինչով է այդ այցը աչքի ընկել։
Հա, Ֆրանցիսկոսը Հայաստան այցելեց 2016-ին իր կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի Գահաստան դնելուց 3 տարի անց։ Նա այդ ուղևորությունը անվանել էր ուխտագնացություն դեպի առաջին քրիստոնյա երկիր։
Սանտիտա Վեներատո Ֆրատելլո Սուպրեմո Պատրիարքա Ի Կաթոլիկոս դե տուտի լի Արմենի։
Հենց Հայաստանում էր առաջին անգամ նա գիրառել ցեղասպանություն տերմինը, հայոց ցեղասպանության մասին խոսելիս հարուցելով Անկարայի կոշտ արձագանքը, հրապարակային ելույթներում, թե եկեղեցում, թե եկեղեցուց դուրս Հայաստանում նա ընդգծում էր Հայաստանի հայ ժողովրդի հավատարմությունը քրիստոնեությանը, քրիստոնեական ավանդույթներին։ Նրա ուշադրության կենտրոնում էր նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունը, բայց ի տարբերություն այլ հակամարտությունների այստեղ նա փորձում էր զուսպ լինել և ավելի ընդհանրական կոչերով էր հանդես գալիս, չարանձնացնելով այստեղ ագրեսորի կամ զոհի հանգամանքը։
Եվ մոտ երկու շաբաթ առաջ հաղորդվեց, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Սուրբ Աթորեի Հայրապետական Գրիգորյան համալսարանում միջազգային համաժողով է կազմակերպել քրիստոնեությունը Ադրբեջանում, պատմություն և արդի ժամանակները խորագրով։ Իհարկե համալսարանի ցիվիլնետին հայտնել են, որ համալսարանը կապ չի ունեցել միջոցառման կազմակերպման հետ, ոչ էլ հովանավորել է այն, պարզապես մեջբերում եմ լսարանային տարածք և արձակալությամբ տրամադրել, բայց դա էլ արժանացավ հայկական կողմի քննադատությանը։
Թեև Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած էթնիկ զտումների մասին խոսելիս հավաստիացնում էր, թե ամեն ինչ անելու է պաշտպանելու և հարգելու Արցախում գտնվող քրիստոնեական վանքերը, կրոնական պաշտամունքի վայրերը։
Բայց այդ ուղղությամբ որևէ կոնկրետ քայլ այդուամենայնիվ անցած 1.5 տարվա ընթացքում մենք չենք տեսել։
Վերջին դրվագը հակառակը ավելի ապացուցեց։
Եվ այս օրերին թերևս ամենից շատ ինչող հարցն է, թե ինչ է լինելու հետո։ Հռոմի Պապի մահվանից հետո հայտնի է, որ կաթոլիկ եկեղեցին նոր առաջնորդի ընտրության տասնամյակներով հաստատված ավանդույթներ, անխախտ սովորույթներ ունի, այս անգամ ինչպես է տեղի ունենալու ընտրությունը։
Նախ Պապը դեռ նախորդ տարիներին որոշել էր հնարավորինս պարզեցնել իր հուղարկավորությունը, թաղման արարողությունը, բայց այո, հին հռոմեական ավանդույթի համաձայն նա մահից հետո հայտարվում է իննորյա սուկ։ Մահվանից հետո Պապի մարմինն օրհնվում է, նրան պապական զգեստներ են հագցնում, մարմինը դրվում է Սուրբ Պետրոսի տաճարում, որպեսզի մարդիկ հրաժեշտ տան Պապին, թերևս այս դրվագները պահպանվեն ըստ Պապի ցանկության։ Նախկինում դիակը նույնիսկ ցուցադրվում էր բարձր հարթակի վրա, բայց Ֆրանցիսկոս Պապը ցանկացել էր, որպեսզի նրան պարկեցնեն բաց դագաղի մեջ առանց ավելորդ շքեղությունների։ Նա նաև դեմ էր իր մարմնի զմրսմանը, իսկ հուղարկավորությունից հետո արդեն մեկնարկելու է ընտրությունները, որը ոչ պակաս հետաքրքիր և ինտրիգային է։ Տեսականորեն ցանկացած մկրտված կաթոլիկ տղամարդ կարող է դիտարկվել որպես պապական գահի հավակնորդ, գործնականում սակայն կարդինալները նախընտրում են իրենց ներսում որևէ մեկին ընտրեն։
Այսինքն չկա տարիքային սահմանափակում, ազգային սահմանափակում։
Ազգային ոչ, բայց տարիքային սահմանափակում կա, 80 տարեկանից ցածր հոգևորականը կարող է առաջադրվել այդ պաշտոնում։ Եթե թեկնածուներից ոչ մեկը չի ստանում անհրաժեշտ ձայների 2/3, ապա տեղի է ունենում քվեարկության 1 այլ փուլ, օրական կարող է լինել մինչև 4 փուլ, ընտրությունը կարող է տևել ինչպես ժամեր, օրեր, շաբաթներ, 13-րդ դարում կոնկլավը տևել է ընդհուպ մոտ 3 տարի, 18-րդ դարում 1 այլ կոնկլավ էլ տևել է 4 ամիս, և ինչպես գիտենք, քվեաթերթիկները հաշվելուց հետո դրանք այրվում են Սիքստինյան կապելա գտնվող մի վառարանում, երկրորդ վառարանը այրում է քիմիական նյութը, որը ծխնելույզի միջով ծխի ազդանշան է ուղարկում արտաքին աշխարհ, և այդ սև ծուխը նշանակում է, որ նոր պապ չի ընտրվել, սպիտակ ծուխն էլ հակառակը նշանակում է, որ պապ է ընտրվել։ Ընտրվելուց հետո էլ կարդինալների քոլեջի ներկայացուցիչը Սուր Պետրոսի տաճարի գլխավոր պատշգամբից ազդարարում է. Մենք պապ ունենք։
Իսկ մոտավորապես հայտնի է, երբ տեղի կունենա այս նոր պապի ընտրությունը և երբ կարող է սպիտակ ծուխը բարձրանալ։
Պապի մահից հետո արդեն առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում կարող է մեկնարկել ընտրական գործընթացը։ Մահվան լուրերին զուգահեռ արդեն շրջասկսեցին շրջանարվել պապի նոր թեկնածուների անունները, և ինչպես New York Times-ն էր այսօր նշում, հիմնական թեկնածունները տատանվում են նեոմոդեռնիստական աստվածաբանական դիրքորոշումների կողմնակիցներից մինչև ավելի պահպանողականներ։ Շրջանառվում է Ֆիլիպինցի կարդինալ Լուիս Թագլեյանունը, իտալացի հոգևորական Պիետրո Պարոլինի, ով աջակցում է եկեղեցու համագործակցությանը կոմունիստական Չինաստանի հետ։ Թեկնածունների թվում է ֆրանսիացի հոգևորական Ժան Մարկին, ում անվանում են Ֆրանցիսկոսի սիրելի կարդինալ։ Հավանական թեկնածուների թվում են նաև Հոլանդիայի հոգևոր առաջնորդ Վիլեմ Յակոբ Էյկը, Շրիլանկայի կարդինալ Մալքոմ Ռանջիթը, Վատիկանի նախկին պաշտոնյա Ռոբերտ Սարան Գվինեայից, աֆրիկացի այս հոգևորականն ի դեպ համարվում է Ֆրանցիսկոս Պապի գլխավոր ընդդիմախոսներից մեկը, նա քննադատում էր հատկապես միասերս զույգերի օրհնության վերաբերյալ նրա հայտնի դիրքորոշումը։ Ֆրանցիսկոս Պապի շնորհիվ կանայք թույլտվություն ստացան հասնել բավական բարձր պաշտոնների Վատիկանի ներսում, բայց գոնե այս պահի դրությամբ կին թեկնածունների մասին առայժմ որևէ տեղեկատվություն չկա։
Եվ նաև Ֆրանցիսկոսն առաջին ներփաստացի, որ ընտրվեց Ամերիկայից, և առաջին ջիզվիտը, որ եկավ իշխանության Վատիկանում։
Կաթոլիկ եկեղեցու գործունեությանը հետևող մեկնաբաններն արդեն մեծ ժառանգություն են վերագրում Ֆրանցիսկոս Պապին, որ նա անեզակի առաջնորդներից է, որ կարողացել է հազարամյա ավանդույթներ կոտրել եկեղեցու ներսում և ավելի առաջադիմական ավանդույթներ բերել, բացելով Վատիկանի համար տաբու թեմաներից խոսելու և նույնիսկ եկեղեցու համար արտարոց որոշումներ կայացնելու ճանապարհ պարը, նա թողնում է հետաքրքիր մի ժառանգություն, այժմ հարց է, թե արդյոք նրա հաջորդը կշարունակի իր ուղին, թե ընդհակառակը կվերականգնի ավելի կարծրացած և ավանդական մոտեցումները։
Շնորհակալություն Լուսինե, հաստատ հետևելու ենք այս ընտրություններին, և երբ սպիտակ ծուխը բարձրանա, կարծեմ Ազատությունը այդ մասին կպատմի առանձին։ Շնորհակալ եմ։ Եվ ժամեր առաջ հրապարակվեց Հռոմի Պապի կտակը իր վերջին ուղերձում, կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետը պատգամել է իրեն հողին հանձնել հասարակ անպաճուճ դամբարանում Վատիկանից դուրս Հռոմի Սանտա Մարիա Մաջորե եկեղեցում, ուր իր խոսքով ինքը հաճախ է գնացել աղոթելու։ Կտակը գրվել է 3 տարի առաջ, 2022 թվականի հունիսին։ Պապը նշել է, որ զգում է, որ իր ուժերը և երկրային կյանքը սպառվում են։ Նա հստակ նշել է եկեղեցու որ հատվածում պիտի լինի գերեզմանը, հավելելով, որ նախապես հոգացել է նաև թաղման ծախսերը։ Գերեզմանը պետք է լինի հողի մեջ, պարզ, առանց հատուկ զարդարանքի և միայն մեկ մակագրությամբ՝ Ֆրանցիսկոս, գրել է նա և Տեր Աստծուց խնդրել մեջբերում եմ արժանի վարձատրություն տալ նրանց, ովքեր սիրում էին ինձ և կշարունակեն աղոթել ինձ համար։ Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, դուք լսում էիք Ազատության հերթական թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։